altså sende en sms med kodeord FIN til 1987. Så skal vi se på påskeværet for Finnmark, og det er ventet kaldt og pent vær fra mandag til fredag kveld. Enkelte snøbygge i indre strøk, ellers opphold. Og frem mot Dagsnytt så skal vi høre St. Paul Katedralens kor med Ave Verum Corpus, som betyr «Vær hilset, sanne legeme».
Torleif Johansen visste godt at døden kan du møte overalt. Men han kjente seg ganske trygg da han gikk ut i boden med vedmeisen. Derfor greide han ikke tro annet enn at mannen var levende, da han så to øyne stirre opp mot seg mellom vedpinnene. En levende mann midt i vedstabelen. Det var nok til å få den førtidspensjonerte obersten til å rygge bakover. Hva i helsike var dette for slags innfall? Men da mannen hverken sa bø eller reiste seg opp, fikk Torleif en kald, kilende følelse nederst i nakken. Han tok et skritt fram igjen og stirret. Fjernet et par vedpinner. Stoppet seg selv. Men det var jo... Panna han berørte var kald som vinteren utenfor. Han haltet ut av vedboden og tenkte for en gangs skyld ikke på å skjule den beinskaden som hadde ført til at han ble pensjonert. Kona hans, Vanja, sto på kne foran den åpne peisen, stappet inn papir og kvister og sa «Ja, nå kommer du i grevens tid». Ryggsekkene deres sto side om side i sofabenken under vinduet. Utenfor så han Mardas Javri, skinnende hvit i påskesola. «Hvor er Anders?» stammet han. Vanja snudde seg og så at han var tomhent. Hun rynket panna. «Hvor blir da veen? Har det hendt noe?» «Ja, visst har det hendt noe. Hvor er han?»
«Ja, ute ved skuteren.»
Torleif gikk bort til vinduet og kikket ut. Nå først kunne han se snøskuteren parkert tett inntil hytteveggen. Anders Kemi, fortsatt i varmedress og med skinnlua godt trukket ned over hodet, hadde verktøysettet rullet ut i snøen ved siden av seg. Et øyeblikk tenkte Torleif på å banke på ruta til ham, men stoppet seg selv sekundet før fingeren traff glasset. Sakte snudde han seg mot Vanja. «Hvorfor var Anders så lenge i vedboden?» De hadde kommet opp på fjellet for en knapp time siden. Mens Vanja og han selv hadde spadd snøen vekk fra inngangsdøra og låst seg inn, hadde kameraten brøytet seg vei til boden.
«Hvorfor spør du ham ikke selv?»
Torleif var utålmodig. «Jeg spør deg.» Hun rynket panna enda litt mer, men svarte ikke. Bare ristet på hodet. «Hvorfor ble han så lenge der inne?» insisterte Torleif.
«Ja, ble han så lenge da?»
Torleif så mobiltelefonen som lå på bordet, grep den og tastet et nummer han hadde brukt litt for mange ganger den siste tida. Stemmen som svarte han var heller ikke ukjent, tvert imot.
«Lensmannskontoret!»
«Hei, Gerhard, det er Torleif Johansen her. Du, han Anders og jeg har nettopp kommet oss opp på hytta mi her oppe ved Mardas Javri. Jeg tror det er best at du kommer også.» Stemmen i den andre enn lo vennlig.
«Påskeferien min begynner ikke før tredje påskedag, Torleif. Alt for mye å gjøre her på kontoret, vet du.»
«Kom deg opp», sa jeg. «Jeg har funnet en død mann.» «Driver du ap med meg?»
Lensmann Gerhard Jordfall ble skarp i stemmen og minnet Torleif om at alt slett ikke var så enkelt mellom dem.
«Han ligger halvt begravd i vedstabelen min. Jeg fant ham da vi skulle fyre opp. Det haster, du får tro meg på mitt ord.»
«Mener du at det kan dreie seg om et mord?»
«Ingen med vettet i behold legger seg under en haug med ved for å dø en naturlig død, Gerhard. I alle fall ikke en kar som han.»
Torleif brøt forbindelsen og la fra seg mobiltelefonen igjen.
Først da stusset han. Hvem hadde lagt den på bordet? Han hadde selv puttet den i ytterlomma på ryggsekken og ikke tatt den fram siden.
Det var han sikker på. Men kanskje var det bare Vanja som hadde ringt hjem for å si at de var vel fremme. Kona hans hadde fått enda flere rynker i panna nå, og sa, «Hvem er det som ligger død i vedboden?» Rolf Størkersen. Størkersen, men du mener stortingspolitikeren? Torleif nikket. Men han ble jo begravd. Ja visst. Jeg var selv i begravelsen hans. Tirsdag for 3 uker siden. Og du er helt sikker på at det er han? Jeg kjente Rolf, Vanja. Jeg kjente ham godt. I det samme sto Anders Kemi i døra, fortsatt i varmedress og skinnlue. «Hva i helvete gjorde du i boden?» spurte Torleif. «I boden? Jeg så etter noe isolasjonsteip for å tette et hull i bensinslangen på skuteren, men der var det selvfølgelig ikke noe. Den fordømte greia er en tidsinnstilt bombe slik den er nå. Hvordan det?» Torleif ristet på hodet. «Nei, det var ingenting. Men vi har et problem. Størkersen ligger under vedhaugen i boden. Steindau.» «Størkersen! Rolf Størkersen! Men han døde jo for flere uker siden.» Ja, jeg vet det. Jeg var til og med i begravelsen hans. Men nå ligger han altså i boden. Bare gå ut og se hvis du ikke tror meg.» Anders Kemi bleknet og ristet på hodet. «Nei, nei, jeg orker ikke døde mennesker.» Torleif nikket. Han visste godt hvorfor. Etter at Anders for et halvt år siden hadde funnet kona si drept og stygt forslått hjemme på deres eget kjøkken, hadde nervene hans vært ganske tynnslitte. Drapsmannen var fremdeles på frifot, men bygdefolket hadde for lengst utpekt ektemannen selv som gjerningsmann. Politiet hadde hatt Anders inne til avhør flere ganger, men ingenting tydet på at det var han selv som hadde drept sin 18 år yngre kone. Det var Vanja som hadde foreslått at de skulle invitere med seg Anders på påsketuren. For at han skulle få tragedien litt på avstand, hadde hun sagt. Torleif hadde fjorårets mislykkede påsketur friskt i minne, og regnet egentlig med at Anders ville takke nei. Den nå avdøde kona, Sylvia, hadde brukt mesteparten av uka til å sutre. Hun klaget på absolutt alt, på ektemannen, på standarden på hytta, på maten, snøen, og selvfølgelig på den manglende sola. Anders fordrev dagene i fjor med å drikke seg full, og ga tydelig blaffen i kona si. Men til Torleifs overraskelse hadde Anders takket ja med en gang i år. Han hadde til og med sagt at han gledet seg. Anders bøyde seg framover og tente en sigarett med skjelvende fingre. Så kikket han opp. «Har du ringt politiet?» «Selvfølgelig. Jeg pratet med Gerhard Jordfall, og han kommer. Men det er jo et stykke kjøring ut hit.» Anders trakk så vidt på smilebåndet. «Jaså, så han Jordfall kommer hit.» Han så bort på Vanja og tidde. Hun kikket forskende på ham før hun snudde seg vekk og gikk bort til komfyren. «Jeg setter over kaffen. Vi kan like godt gjøre det beste ut av det mens vi venter.» Minutter etter fikk de hver sin kopp med rykende kaffe satt foran seg, sammen med et fat med oppskåret julekake. Vanja slo på radioen som sto på det lille kjøkkenbordet. Liflig pianomusikk fylte rommet. Så tok hun på seg den blå vindjakken som hang på knaggen ved døra. «Bare spis dere, jeg kommer straks tilbake. Jeg må en tur ut på utsikten.» Torleif kikket forundret etter kona si, der hun gikk bortover mot den lille utedoen. Hun oppførte seg som om dette fremdeles bare var en hyggelig påsketur på fjellet. Bare et par hektiske roser på kinnene hennes hadde røpet at hun ikke var helt uberørt. Anders tok seg en bit av julekaka, mens han kikket ertetenksomt ut av vinduet. Fingrene hans trommet utålmodig mot bordplata. Han svelget kakebiten og trakk på seg varmedressen igjen. «Nei, jeg kan vel like godt se om jeg får fiksa den skuteren mens vi venter. Så tar jeg heller litt kaffe etterpå.» En times tid senere satt de igjen samlet rundt kjøkkenbordet og speida ut på det hvite, øde landskapet. Klokka på veggen tikket ulidelig langsomt. Ingen av dem pratet. På radioen var det nyheter. Flere store leiteaksjoner var allerede i gang på fjellet, men på Finnmarksvidda var det fortsatt meldt pent og rolig vær.
Omsider hørte de lyden av skuteren til lensmannen. Jordfall svingte inn på tunet i god fart. Lensmannsbetjent Iversen klamret seg fast bakpå. Et kaldt gufs fylte hytta da de åpnet døra. Der ble de to politimennene stående i døråpningen og mønstre de tre rundt kjøkkenbordet.
Ja, her var det jo påskehygge.
Stemmen til Jordfall var tydelig sarkastisk. De to mennene kikket beskjemmet ned i bordplata, bare Vanja lot seg ikke merke med sarkasmen. Hun smilte blidt til de to nyankomne. «Vil dere ha en kopp kaffe dere også, kanskje? Så får dere varmen tilbake etter skuterturen.» Iversen tok takknemlig imot en kopp, men Jordfall ristet bryskt på hodet. «Nei takk, jeg har en jobb å gjøre. Så hvis dere kunne vise meg Størkersen, så hadde det vært fint. Du, Anders, du har jo trening med slikt. Kanskje du vil bli med meg ut?»
Anders ristet raskt på hodet.
«Nei, det er Torleif som fant like, så han får bli med deg, han.»
Torleif reiste seg og dro på seg vindjakken som Vanja hadde hengt fra seg ved døra. Uten et ord gikk lensmannen til side, og lot Torleif halte først ut i vinterkulla. Taust gikk de bort til den delvis nesnødde vedboden. Torleif åpnet den tunge tredøra, bøyde ryggen og gikk nølende inn. Rett innenfor døra stoppet han. Lensmannen bannet og dyttet Torleif irritert unna, slik at han også fikk komme seg inn i det lille rommet. Begge ble stående tause og se seg rundt. Så pekte Torleif på vedhaugen med en ustø finger. Han fikk ikke fram et ord.
«Hva er dette for noe tøys, Johansen? Er du ute med faenskapen din igjen?»
Lensmannen snudde seg. To hissige røde flekker vokste fram på kinnene hans.
«Hvor er nå dette like ditt?»
Plutselig slo døra igjen bak dem. Slåen ble trukket for før de rakk å snu seg. Det ble mørkt inne i den lille bua.
«Hva i helsike?» Torleif hamret på døra.
«Hallo! Hvem er det? Er det du? Anders? Vanja?»
Ingen svarte, men det kunne skimte noe mørkt gjennom dørsprekken. «Hvem du nå enn er, lås opp!»
Nå var det Jordfall som prøvde seg.
«Vi har ikke tid til dette!»
Det kom ikke svar fra skyggen utenfor. Han eller hun sto der bare og ventet.